Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas aktualitātēm. Un pirmajam vārds partijas Saskaņa frakcijas priekšsēdētājai biedram Valērijam Agiešinam.
Paldies! Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien vēlos informēt frakcijas vārdā par diviem jautājumiem. Saima šodien neatbalstīja priekšlikumu grozīt likumu, lai ierobežotu pašvaldību institūciju iespējas izdot informatīvus izdevumus. Šis priekšlikums izraisīja plašas debātes, jo no vienas puses cilvēkiem neapšaubām ir tiesības būt informētiem par pašvaldības aktualitātēm un aktivitātēm, bet no otras puses tas var nodrošināt iespēju par pašvaldību līdzekļiem to vadītājiem reklamēties. Un pareizu balansu šajā jautājumā pašlaik ir grūti noteikt. Tāpēc šīs jautājums jārisina pēc pašvaldību vēlēšanām, mierīgā pēc vēlēšanu gaisotnē. Saima šodien pieņēma grozījumus imigrācijas likumā, kas cita starpā atvieglos ieceļošanas nosacījumus augsti kvalificētiem speciālistiem, kā arī nodarbinātajiem profesijās, kuras prognozēts būtisks darbaspēka trūkums. Ministru kabinetam noteikts uzdevums izstrādāt profesiju sarakstu, kuras prognozējams būtisks darbaspēka trūkums. Darba samaksai šiem profesiju pārstāvjiem jāatbilst mēneša vidējai darba samaksai iepriekšējā gadā valstī. Personam, kuras pieprasa Eiropas Savienības termiņu uzturēšanas atļauju, paredzēta iespēja līdz 10 darba dienām saīsināt dokumentu izskatīšanas termiņu. Turpmāk ārzemniekam, kurš vēlēsies Latvijā uzturēties kā sezonas darbinieks, izsniegs ilgtermiņa vīzu uz laiku līdz 6 mēnešiem, 12 mēnešu laika posmā. Ja ārzemnieks gribēs turpināt sezonas darbu, viņš neizceļojot no Latvijas varēs pieprasīt jaunu ilgtermiņa vīzu. Paredzams, ka gada laikā Latvijā varētu ieceļot 50 sezonas darbinieki un 50 uzņēmuma ietvaros pārcelti darbinieki. Precizēts arī vīzas un uzturēšanas atļaujas atteikuma pamatojums, kas saistīts ar viltotu dokumentu un tādu dokumentu iesniegšanu, ar kuriem veiktas dažādas manipulācijas. Grozījumi imigrācijas likumā veiktas, lai ieviestu arī Eiropas Savienības prasības. Paldies par uzmanību!
Paldies Agiešina kungam! Un tagad runās partijas no Sirds Latvijai frakcijas vadītāja Ingūna Sudraba.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Es vērsīšu jūs uzmanību uz likuma projektiem, kas šodien Saeimas sēdē izraisīja viskaislīgākās debatas. Un frakcijas no Sirds Latvijai deputāti vienmēr ir iestājušies un iestājās par problēmu risināšanu pēc būtības. Bet kārtējo reizi, grozot likumu gan par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, knab likumu un knab izdienas pensiju likumu, mēs redzam situācijas, kad priekšlikumi tiek virzīti uz to, lai valsts no vienas puses pārvērstu vairāk policisku ar lielākiem ierobežojumiem, kā arī otrā virzienā, lai atvieglotu amatpersonu nokļūšanu amatos, tātad vairāk virzoties uz to, lai valsts pārvalde kļūtu nevis profesionālāka, bet tieši otrādi vājāka. Un tātad par grozījumiem likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, uz kuriem vērš šie grozījumi, bija priekšlikumi par to, ka aizliegt pašvaldībām izmantot administratīvos resursus, savā veidā informējot iedzīvotājus par to, kas notiek pašvaldībā. Protams, ka pašvaldībai nav jābūt tā institūcija, kas tikai slavina individuālu amatpersonu darbu, bet pašvaldībai ir jābūt tam ruporam, kas izskaidro iedzīvotājiem, kas pašvaldībā notiek, informējot visplašākajā jomā. Un situācijā, ja tiktu aizliegta iespēja pašvaldībai izdot izdevumus vai piedalīties šo preses izdevumu izdošanā, tad, piemēram, Daugavpilī iedzīvotāji paliktu vispār bez latviešu valodā esošas preses, jo tad komerces sektorā darbojās tikai krievu valodā runājuši presi, vai mēs gribam, lai Daugavpils pārvēršas tikai par krievu valodā runājuši pilsētu noteikti ne, tāpēc arī frakcija no Sirds Latvijai īpaši iestājās par to, lai Latgales reģionā, kur iedzīvotājiem ir salīdzinoši, grūtāk iegādāties presi un faktiski visi šie masu mediji, ko izdot pašvaldības, tiek nodrošināti par brīvu, arī būtu pieejama informācija, latviešu valodā un vēl jau vairāk pilsētās, kurās ir īpatsvars tieši krievu valodā runājošiem cilvēkiem. Arī par jautājumā par knab amatpersonu profesionalitāti, mēs viennozīmīgi iestājāmies pret to, ka tiek samazinātas prasības cilvēkiem, kuri var pretendēt uz šo tik ļoti nozīmīgo amatu. Un situācijā, kad amats prasa cilvēka spēju konsolidēt kolektīvu, kur šobrīd ir diezgan destruktīvā situācijā un diezgan daudz zaudējis sabiedrības acīs savu reputāciju, kā reize tiek izvirzīta prasība samazināt pieredzi, kas ir vadītāja amatā, atteikties no konkrētas pieredzes vadītāja amatā. Paralēli tam tiek virzīti absolūti absurdi grozījumi, kad amatpersonu pensiju, izdienu pensiju likumā, kas pilnīgi izskatās pēc tā, ka šie grozījumi tiek radīti kādam konkrētam cilvēkam, kurš tālāk šajā amatā virzīs un apstiprinās. Tāpēc mēs kategoriski iestājāmies pret šādu principu, ja kaut ko nesaprotam, tad tiek svītrots, ja nespēj atrisināt problēmu, tad aizliedzam pavisam kopumā. Vēlreiz novēlu jums visiem iedziļināties tajā, kas pēc būtības notiek parlamentā, lai redzētu, cik tālu priekšlikumu ir virzīt kaut kādu konkrētu interešu lobēšanai. Pateicos par uzmanību.
Paldies Sudrubs kundzei. Tagad vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK frakcijas deputātam Edvīnam Šnorem.
Labdien, cienījumie klausītāji. Šodien vēlos atskatīties uz aizvadītās nedēļas un šodien Saeimas sēdes būtiskākajiem lēmumiem. Ar gandarījumu vēlos pavēstīt, ka kā jau daudz būs dzirdējuši, šonadēļ Nacionālās apvienības valde izdarīja vienbalsīgu izvēli par Rīgas mēra kandidāta izvirzīšanu vēlēšanās. Tātad tā būs mūsu frakcijas pārstāva Baiba Broka, kas jau ilgstoši sev pierādījusi kā spēcīgu profesionālu mērķtiecīgu personību un domas deputātu. Viņas vadībā jau iepriekšējās Rīgas domas vēlēšanās Baiba Broka apliecināja, ka ir reālākā alternatīva esošajai pilsētas vadībai. Viens no pagājušās nedēļas būtiskākajiem notikumiem nenoliedzami bija nu jau par tradīciju kļuvušās ārlietu debates, kur laikā deputātiem tiks sniegt iespēju nevien apspriest ārlietu ministri gadējo ziņojumu par 2017. Gada prioritātēm, bet arī gan sabiedrībai, gan pārējiem deputātiem, ministriem un diplomātiem darīt zinām savu redzējumu par ārpolitikas būtiskajām prioritātēm. Nacionāla apvienība uzskata, ka šis ir līdz šim gan no struktūras, gan no nacionālo interešu integrēšanas viedokļa kvalitatīvākais ārpolitikas ziņojums, un ir gandarīta, ka pēc mūsu neatlēdīgajiem ilgadējiem aicinājumiem pamatprincips, ka Eiropas Savienība ir Nacionāla valstu savienība, ir beidzot nostiprināts nevien ārlietu ministra aizvadītā gada retorikā, bet arī valsts ārpolitikas pamata dokumentā. Pēdējā gada laikā piedzīvoties satricinājumu vainagojušies ar patiesu izpratni par nepieciešamību pēc tādas Eiropas Savienības, kas balstās uz Nacionālu valstu kopienas vērtībām un tradīcijām, pēc tādas kopienas, kurā būtiska loma ir Nacionālo parlamentu lēmumiem. Nenoliedzama aktualitāte arī šodien mūsu dienas kārtībā būs drošības un aizsardzības jautājumi. Lai gan nekad neesam bijuši labāk pasargāti kā šobrīd, vienlaiks arī nekad neesam saskārušies ar tik nopietniem drošības izaicinājumiem. Nedrīkstam apstāties pie šī līdz šim sasniegtā, jo ir skaidrs, ka Latvijas drošība grūti iedomājam ārpus stabilas un tiesiskas starptautiskās kārtības. Bet mūsu kaimiņu valsts īstenotās kampaņas un starptautisko tiesību klajie pārkāpumi, konsekventi un mērķtiecīgi darbība iejaucoties un ietekmējot demokrātiski suverēnu valstu vēlēšanas, izplatot dezinformāciju caur dažādām tās ietekmes kanāliem, finansējot politiskās partijas, medijas un organizācijas ar mērķi graudu sabiedrības uzticību Rietumvalsts demokrātijām, mūsu informācijas līdzekļiem un politiskajai elitei, tas viss apdraud reģionu drošību. Mums ir jāīsteno aktīvs darbs un jāturpina pārliecinoši argumentēt par nepieciešamību stiprināt mūsu kolektīvo transatlantisko drošību. Nedrīkst pieļaut ne mazāko atkāpi no līdz šim īstenotās mērķtiecīgās darbības, aktualizējot un uzturot starptautiskajā dienas kārtībā jautājums, kas saistīti ar Krievijas starptautisko tiesību pārkāpumiem. Mēs nevaram gaidīt atbalstu vai kopīgi ES vai pat NATO nostāju Latvijai tik principiālos svarīgos jautājumos bez Latvijas principiāls nostājas un savu mērķu apzināšanos šajos jautājumos. Tādu ārpolitiku, kurā ar pašcieņu un bez bailēm paužam savus intereses un vajadzības pasaulē, vēlamies mēs visi. Turpināsim kopīgiem spēkiem veidot to tieši tādu, kādu vēlamies redzēt sevi. Savukārt no šodienas lēmumiem esam gandarīti, ka atbalstījām Latvijas pievienošanos to valstu vidum, kas parakstījušas Parīzes nolīgumu par klimatu pārmaiņu ierobežošanu, kas paredz samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisijas līdz pat 40% līdz 2030. Gadam salīdzinoši ar 90. Gadu. Parīzes vienošanās mērķis ir stiprināt globālo rīcību klimata pārmaiņu novēršanai un noturēt globālo sasilšanu būtiski zem 2 grādiem pēc Celsija robežās salīdzinot ar pirmsindustriālo līmeni un censties ierobežot temperatūras pieaugumu 1,5 grādu robežās, jo tas būtiski samazinās klimata pārmaiņu izraisītos risks un ietekmes. Starptautisko līgumu un vienošanās kontekstā noslēgumā vēlos pavēstīt, ka Saeimas ārlietu komisija vakar 1. Februārī atbalstīja likumprojektu, ar kuru plānots ratificēt visaptverošo ekonomikas un tirzniecības nolīgumu jeb CETA starp Kanādu un Eiropas Savienību. CETA ir modernākais tirzniecības nolīgums, par kuru Eiropas Savienība ir līdz šim vienojusies, nodrošināt tirgus pieeja gandrīz 99 tarifu līniju, pieeja publiskajiem iepirkumiem provinču līmenī, īpaši noteikumu maziem un vidējiem komersantiem, pastiprināts intelektuāla īpašuma tiesības ģeogrāfisko norāžu aizsardzību, savstarpējās atbilstības novēršanas, sertifikāta atzīšana un noformēta investīcija aizsardzības noteikumu. Latvijas interesēs ir šī nolīguma noslēgšana, līdz ar CETA pagaidu piemērošanu tiks atceltas muitas nodevas Latvijas eksporta precēm uz Kanādu. Tas ir vēsturisks līgums un svarīgs attīstības punkts gan Eiropas Savienības, gan Kanādai, jo ar to mēs nosakām starptautisku standartu, kas būs jāievēro arī citiem. Paldies.
Paldies, Edvīnam Šnorem. Tagad pie mikrofona Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputāts Kārlis Seržants.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Vēlos jūs informēt par dažām šīs dienas aktualitātēm, un viena no tām ir imigrācijas likuma grozījumi, pa kuriem jau Gešina kungs tā kā pieminēs, jo gribētu atzīmēt tomēr dažas lietas. Pirmkārt, šo te likuma grozījumus mēs nepieņēmām, tāpēc, ka nu, mums tā kā tikai pašiem tā gribējās, bet nu, šie te likuma grozījumi ir balstīti uz to, ka mums ir jāievēro divas Eiropas regulas par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, bet praktiski ir vēsts uz to, lai Latvijai varētu piesaistīt augstu kvalificētus speciālistus un darbiniekus, kas trūkst konkrētās nozarēs. Un tas būtiskākais ir tas, ka ministra kabinetam tiek uzdots sastādīt to profesiju sarakstu, kurās patiešām trūkst darbinieki. Un arī šajās profesijās šie darbinieki varēs tikt piesaistīti ātrāk nekā citās uz atvieglotākiem noteikumiem, un arī darba devējs varēs maksāt šajā profesijā pazeminātu minimālo algu, kas savukārt piesaistīs arī vispirms cilvēks no Latvijas. Un tikai tad, ja nevarēs aizpildīt, tad varēs arī ņemt no ārzemēm cilvēkus. Un otra būtiska lieta, kas ir šajos grozījumos, ir vērsta uz to, lai rosinātu ārvalstniekiem pie mums Latvijā dibināt startups, tā saucamās, jeb uzņēmums ar augstu pievienoto vērtību, kas, nu, teiksim tā, būs kaut kādi tehnoloģiju vai informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, nu, kur būs augsts koeficēts darba spēks, un šādā gadījumā tāds cilvēks, kurš varēs patiešām pierādīt to savu uzņēmumu līmeni, arī varēs dabūt uzturēšanās atļaujus 3 gadiem. Savukārt tās ārzemju pārstāvniecības, kas jau ir Latvijā, lai varētu piesaistīt sev darbiniekus, tam gan vajadzēs jau būt noteikta lieluma, noteikta apjoma ar 10 miljonu apgrozījumu, ar vismaz 50 darbiniekiem, un tikai tad viņi varēs aicināt šeit citus. Nu, šobrīd imigrācijas pārvalde prognozē, ka tādu cilvēku būs nu, ne vairāk kā 50 gadā. Otra lieta – knablikums. Pēc garām un ilgām diskusijām Saeima atbalstīja to, ka knab likumā par priekšnieku atlases kritērijiem tika izņemts ārā prasība par 3 gadu obligāto pieredzi vadošu amatā. bet jebkurā gadījumā tas nenozīmē, ka tur tagad tiks ņemti, nezinu, policijas leitnanti vai kārtībnieki, ja, jebkurā gadījumā šim cilvēkam ir jābūt pieredzēji kaut nelielu kolektīvu vadīšanā, jo no ar vadošu darbu mēs tomēr šī redakcijā iepriekš sapratām jau, ka viņš ir vadījis kādu lielu iestādu. Un, diemžēl šādu resursu Latvijā nav pietiekami daudz, un arī KNAB šobrīd ir diezgan sensitīva iestāde, un daudzi cilvēki arī, kam jau ir labs un stabils darbs, nu, ir grūti viņam kaut kā saprast, kad, kāpēc tad viņam to visu pamest un iet uz darbu vietu, kur ir nemitīga politiska uzmanība un visādas iekšējie konflikti. Tā kā otra lieta par KNAB vadītāju pensiju. Nu, darba kārtībā un komisijai šis likums tika atdots, bet Sudrabas kundzes bažas tomēr es gribētu kliedēt, jo priekšlikumi būs un noteikti šis te likums nepaliks līdz šinajā veidolā, jo arī koalīcijas deputātiem ir dažas tur nepieņemamas lietas, tā kā viss būs kārtībā. Nu, tas arī būtu galvenais, ko es gribēju jums pavēstīt. Paldies.
Paldies Kārlim Seržantam. Un tagad runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Rihards Melgailis.
Labdien, cienījumie klausītāji un skatītāji. Es varbūt sākšu mazlietiņu savādāk nekā iepriekšie kolēģi runātāji ar likuma projektu, kuru neizskatīju šodien Saeimas sēdē. Un proti grozījums likumā par autoceļiem. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā debatēja par šo likuma projektu, bet tā būtība ir tāda, ka divus gadus atpakaļ Saeima ir pieņēmusi lēmumu un uzdevusi ministru kabinetam izstrādāt vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes kvalitātes prasību kritērijus. Šādas noteikumus, un šobrīd no satiksmes ministrijas bija ierosinājums šo prasību no likuma izņemt ārā. Par cik tautsaimniecības komisijā lēmām, ka šādu prasību nevar atbalstīt, un kopā ar satiksmes ministriju un nevalstiskām organizācijām un profesionālām organizācijām ir panākt vienošanās, ka tiks tuvākajā laikā sagatavots alternatīvs priekšlikums, jo šādiem normatīviem vispārīgiem būtu jābūt un ne tikai attiecinājumiem uz valsts ceļiem, bet arī uz pašvaldību un komerces ceļiem. Nākošais, par ko gribētu runāt ar tādu mazu ironiju, maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums otrajā lasījumā tika kopumā atbalstīts, bet interesantākais bija tas, ka tika iesniegti 100 priekšlikumi, par ko mūsu frakcijas vadītājs Mārtiņš Bondārs ironiski slavēja finanšu ministriju. Tātad pamatlikuma projekts nebija sagatavots pienācīgā kvalitātē. Ļoti daudzi šodien debatējām un arī šeit sarunās iepriekšējo kolēģi runāja par grozījumiem likumā par presi un citiem masinformācijas līdzekļiem. Arī frakcijas domas šajā jautājumā dalījās, jo pašvaldībām tiešām ir jābūt iespējai informēt savus iedzīvotājus par situāciju novadā, par tiem lēmumiem, kurus viņi pieņem, un iedzīvotājiem viņi jādara zināmi, lai arī tos varētu izpildīt. Un, protams, ka ļoti dažāda situācija ir dažādās pašvaldībās, gan atšķirīgi pilsētās un laukos, gan tur, kur ir reģionālā presa un tur, kur viņa varbūt ir neaizsniedzama vai arī iedzīvotāji neizvēlās viņu lasīt, tad pašvaldība dažkārt ir vienīgā institūcija, kura tiešām informē iedzīvotājus. Un daudzas aptaujas ir parādījušas to, kad iedzīvotāji vēlas šo pašvaldības izdevumu un gaida to un lasa. Bet šodien pieņemtajā grozījumos pirmajā lasījumā tā arī īsti skaidrs netika. ko tad pašvaldība īsti var, ko nevar, aizliedzot izdot vai uzturēt šādas periodiskos preses izdevumus, jautājums netiek atrisināts. Un kas tad īsti ir aizliegts šajos priekšlikumos noteikts, kas tad nav? Un tas nozīmē, ka par pašvaldību izdevumiem tiešām būtu jādod skaidrojums. Un, protams, kad mēs piekrītam, ka nedrīk šādos izdevumos būt reklāma, ka tur nevajadzētu drukāt televīzijas programmas vai laika prognozes, bet tas, kas ir vajadzīgs iedzīvotājiem, to būtu jāļauj pašvaldībām dot saviem iedzīvotājiem. Ļoti ceram, ka tajā laikā, kas ir dots sagatavot priekšlikumus, tad gandrīz 4 vai pat vairāk kā 4 mēneši arī mēs varēsim sagatavot pienācīgus priekšlikumus, lai to jautājumu vienreiz atrisinātu. Nākošais likuma projekts, kurš debatas neguva, bet tas ir grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Šajā likuma projektā ir paredzēta administratīva atbildība par valsts kasai laikā neiesniegtiem vai kļūdaini iesniegtiem pārskatiem. Par to var valsts amatpersonas, jeb atbildīgās institūcija personas sodīt ar brīdinājumu vai naudas sodu. Bet šobrīd jau spēkā ir APK, kur šie noteikumi ir paredzēti, un tie sodi arī tādi ir. Bet interesantākais šajā likuma projektā ir tieši anotācija, kurā ir teikts, ka izstrādājot grozījumus šajā likuma projektā ir balstīts, šie priešlikumi ir balstīti uz statistikas analīzi. Un kāda tad ir šī statistika? 2015. Gadā brīdinājums ir saņēmuši 3 pašvaldību vadītāji un 2016. Gadā 1. Nu, tad tie milzīgi pārkāpumi, un kuri ir sodāmi. Un tālāk anotācijā teikts, ka šādi pārkāpumi var atstāt graujošu ietekmi uz valsts kases iespēju sagatavot atskaiti valsts kontrolei. Nu, jāpadomā būtu, vai šajā anotācijā minētie fakti atbilst tai bīstamībai, kā tas tur ir rakstīts. Plašas debates bija arī jautājumā par grozījumos bērnu tiesību aizsardzības likumā, kur mūsu frakcijas deputāts Ingas Bites priešlikums, ka bērnus līdz 3 gadu vecumam neievietot institūcijās, netika atbalstīts, lai gan ļoti daudz runātāji teica, ka pēc būtības jā, bet šobrīd to nevar atbalstīt. Nocim redzot, uz nākošo lasījumu gatavosim priešlikumus par kādu pieņemamu pārejas periodu, jo tiešām šādā vecumā bērns pēc iespējas ir jāmēģina atrast viņiem audžu ģimenes vai aizbildņus vai sākumā kādā krīzes centrā, kamēr tiešām pašvaldība rod iespēju viņus ievietot ģimenē, kur viņiem būtu labvēlīgāk vide augšanai un attīstībai. Tie bija galvenie, varbūt, likuma projekti, par kuriem šobrīd gribēju runāt. Paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas reģiona apvienības frakcijas pārstāvim, un raidījumu šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas deputāts Atis Lejiņš.
Jā, paldies, cienījumie lasītāji. Nu, es neatkārtošu, ko jau iepriekšēji pateikuši, jau gana daudzi pateiks par šodien sēdi. Es gribētu pievērsties vienam līgumam, ko vakar ārlietu komisija pieņēma gandrīz vienbalsīgi, un proti jau pieminēto CETU, tas ir Kanādas un Eiropas Savienības, ir apturošais ekonomikas un tirdzniecības līgums. Es gribētu pakavēties pie dažiem ļoti interesantiem punktiem šajā līgumā. Mēs Saim to pieņēma pagājušajā ceturtdienā, nodeva ārlietu komisijai. Ārlietu komisija, kā es teicu, atbalstīja, un nākamā ceturtdienā mēs balsosim, mēs ratificēsim šo līgumu, cerams. Un tas ir jādara visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Sāk domāt, tas acīmredzot būs arī jādara Lielbritānijai, lai gan viņi ir ceļā ārpus no Eiropas Savienības. Kas ir interesanti? ir interesants tāpēc, ka šitas ir vismodernākais līgums. Ir tiek atcelt ne tikai barjeras tarifi pret precēm, bet arī pret pakalpojumiem. Un te ir vēl kas ir interesantāks. Tas ir tas, ka Kanāda ir federāla valsts, un viņiem ir parlamenti katrā provincē. Bet pakalpojums mēs varēsim piedalīties publiskos iepirkumu konkursos federālā līmenī, provinču līmenī un pat pašvaldībās. Un tās, es domāju, ļoti liels piedāvājums, iespējas un arī varbūt arī izaicinājumi mūsu maziem un vidiem uzņēmumiem. Un atgādināšu, ka Kanādā dzīvo 36 miljoni iedzīvotāji ar ļoti lielu pirktspēju, un tur ir arī ne tikai tie 20 tūkstoši latvieši ar saviem pēcnācējiem, bet tikpat daudz igauņu, poļu tur ir ļoti daudz, un man liekas kāds miljons vai pat 2 miljoni ukraiņu. Un ja piemēram tā, lai konkurizētu šo līgumu priekšrocības, varam teikt, ka ja mēs tagad pārdodam šprots, paņemsim kaut ko ļoti vienkārši, ja? Šprots uz Kanādu, ja atceļ 9% muitu, tad nozīmē, ka visi vārti vaļā un mums maz nav jāuztraucās par šprotu pārdošanu Krievijai. Tātad tas būtu tas, bet mums ir arī tas, ka ir arī atrunas. Piemēram, Eiropas Savienība neatvērs, tas ir mēs arī, ja? Neatvērsim tirgu vistas un tītara gaļai, tāpat tās olām un olu produktiem. Un būs kvotas prieš gaļas, un tāpat tās būs noteikti 7 gadu pārējais kvota kviešiem. Tā kā tur mūsu arī lauksaimnieki ir pasargāti, bet es gribētu vēl arī pateikt, ka Latvija atsevišķi ir arī savas atrunas, un tas ir, ka Latvija nepārdos lauksaimniecības zem kanādiešiem, pakalpojums veterinārā jomā, apsardz jomā un farmacēta jomā, juridisko pakalpojumu jomā un plašsaziņa līdzekļu jomā. Tā kā tur mums ir arī savas atrunas, un tāpēc mēs ļoti, ļoti atbalstam šo līgumu. Es gribētu pateikt, ka te ir arī, kāpēc viņš vismodernākais, ir tas, ka ir strīdš izšķiršanā. Ir kaut kas pilnīgi nav jauns, un tas ir. Būs tiesa Briselē, 15 tiesneši, 5 nāks no Kanādas, 5 nāks no Eiropas Savienības, un 5 no trešās puses. Un pašreizējais investīcija ir aizsardzības līgums mums ar Kanādu, un tā kā ar visām citām valstīm ir diezgan neizdevīgs, jo tur varbūt ir bijuši advokāti, kas ir pieš tādas vienas korporācijas, otras korporācijas strādājuši, un tie mums būtu tā grūti aizstāvieties. Bet tagad būs tāda tiesa, kas mums tiešām mūsu lintas kalpos. Gribētu vēl nobeigt ar to, ka Kanāda mums ir svarīgi, šitas transatlantiskais līgums, Eiropas Savienība un Kanāda, jo pie mums tagad brauks Kanādas karavīri, mēs stiprinām mūsu saites ar Ziemeļu Ameriku, ar kanādiešiem, viņi mūs sargās, palīdzēs mums sargāt, un mēs ceram, ka mēs būsim pirmā valsts Eiropas Savienībā, kas šo līgumu ratificēs. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tas nozīmē, tas mums dos ļoti lielu publicitāti Kanādā, ka mēs esam pirmā valsts, un tā mēs varam arī rast sev priekšrocības un labvēlību Kanādas iedzīvotāju vidū. Paldies par uzmanību!
Paldies deputātam Atim Lējiņam. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos.